Today This Morning.
Pagi, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman di hari Selasa 5 Mei 2020. Semoga teman-teman VOA yang sedang mendengarkan dalam keadaan sehat ya.
Iya, dan yang sedang menjalankan puasa juga semoga khusyuk dan diberikan kelancaran ya.
Amin, amin. Nah, seperti biasa, beragam informasi terkini akan kami hadirkan di VOA This Morning yang juga bisa disimak kembali lewat website kami di www.voaindonesia.com
atau juga melalui podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming kesayangan Anda.
Di VOA This Morning kali ini akan ada berita seputar YouTuber Ferdian Paleka yang mengunggah video aksi bansos palsu berisi batu dan sampah kepada sejumlah transgender.
Tindakan yang dilakukan oleh si Paleka dan temannya dan teman-temannya adalah sesuatu hal yang tidak sama sekali manusiawi.
Sejumlah negara di Timur Tengah telah mengumumkan pembukaan sebagian dari sektor ekonomi mereka setelah penutupan panjang terkait virus corona. Jangan lupa siaran kali ini bisa disimak kembali lewat website kami di www.voaindonesia.com
atau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming favorit Anda.
Sebelum kita simak selengkapnya, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia, VOA Washington, saya Karlina Amkas. Laporan baru Amerika memproyeksikan jumlah orang yang tertular dan meninggal setiap hari akibat pandemi virus corona kemungkinan naik tajam menjelang 1 Juni. Sementara Presiden Donald Trump mendorong negara-negara bagian agar membuka kembali perekonomian supaya situasi kembali normal. Jumlah kematian akibat virus corona bisa mencapai 3.000 per hari dalam 4 minggu, naik tajam dari jumlah saat ini sekitar 1.750. Menurut laporan internal pemerintah yang diterbitkan surat kabar New York Times. Sudah 7 pekan ini Amerika berupaya meredam penyebaran virus itu, tetapi Trump mengakhiri perintahnya untuk tinggal di rumah yang menutup sebagian besar ekonomi Amerika hingga April. Juru bicara Trump menepiskan proyeksi baru itu dan mengatakan itu bukan dokumen Gedung Putih, belum disampaikan Kesatuan Tugas Virus Corona, dan belum diperiksa badan-badan pemerintah terkait. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia percaya perlakuan media nasional terhadapnya lebih buruk daripada yang dialami Abraham Lincoln, presiden era Perang Saudara yang dibunuh pada tahun 1865. Trump mengatakan, saya yakin saya diperlakukan lebih buruk daripada Lincoln. Penilaian Trump tentang hubungannya yang kerap bermusuhan dengan media berita nasional itu dipicu pertanyaan tajam seorang pensiunan perawat dan guru pembimbing sekolah dasar. Ia memuji Trump atas pengabdiannya yang besar pada negara, tetapi mempertanyakan caranya menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata deskriptif yang bisa digolongkan sebagai intimidasi. Seraya tersenyum, Trump menjawab, saya tidak tahu, tetapi saya senang pertanyaan itu. Saya menghargainya. Trump yang juga dari Partai Republik seperti Lincoln kemudian menyerang wartawan karena mengajukan pertanyaan yang ia nilai memalukan. Ia mengklaim bisa jadi media secara umum adalah anggota Partai Demokrat. The Voice of America, VOA. Pemerintah di seluruh Eropa menghadapi pemberontakan terkait virus corona dari orang-orang lanjut usia atau lansia yang menolak rencana perpanjangan perintah tinggal di rumah bagi mereka, sementara pembatasan pada kelompok usia lain secara bertahap dilonggarkan. Menurut lansia, lockdown berkepanjangan pada orang-orang beruban adalah diskriminasi usia dan mungkin akan mematikan terlepas dari apakah tertular virus corona atau tidak. Penolakan itu didukung sebagian dokter yang memperingatkan dampak lockdown terhadap kesehatan fisik dan mental para lansia. Di Inggris, semua orang yang berusia 70 tahun dan lebih, apapun kondisi kesehatan mereka, diklasifikasi sebagai rentan secara klinis dan disuruh tinggal di rumah. British Medical Association mendesak Perdana Menteri agar menyertakan lansia dalam setiap rencana pelonggaran pembatasan dalam beberapa pekan ke depan. Dan menyatakan tinggal di rumah terus-menerus merusak kesehatan mental mereka. Setelah ditolak para lansia, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pemerintah tidak akan membuat peraturan terpisah untuk lansia terkait pelonggaran lockdown. Kaum milenial yang lahir antara tahun 1981 dan pertengahan 90-an dan generasi Z yang lahir antara pertengahan 90-an dan 2015 juga mengeluh bahwa merekalah yang harus menanggung beban terbesar biaya ekonomi akibat virus corona dibandingkan lansia seperti resesi tahun 2008. Para lansia membalas, mereka juga terimbas resesi tahun 2008. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, 4 kapal Angkatan Laut Amerika memasuki Laut Barents hari Senin sebagai bagian dari operasi keamanan maritim untuk menegaskan kebebasan navigasi di lingkaran Arktik. Berbeda dari kapal-kapal selam yang secara teratur menjelajah perairan Kutub Utara, kapal-kapal Amerika tidak beroperasi di Laut Barents sejak pertengahan 1980-an. Kementerian Pertahanan Rusia diberitahu tentang kunjungan ke Laut Barents itu hari Jumat dalam upaya menghindari kesalahan persepsi, mengurangi risiko, dan mencegah eskalasi yang tidak disengaja, menurut pernyataan Armada ke-6 Amerika. Senat Amerika hari Senin kembali ke gedung Kongres atau Capitol Hill setelah lebih dari 5 minggu tinggal di rumah karena adanya pandemi virus corona. Walaupun DPR baru akan kembali pekan depan, pimpinan sedang mempelajari cara mengejar ketertinggalan tugas esensial cabang legislatif itu dalam pengawasan dan kewenangan belanja. Ketua fraksi Demokrat yang mayoritas di DPR, Steny Hoyer, telah memperingatkan anggota agar membuat jadwal yang fleksibel guna mengakomodasi minggu kerja yang lebih panjang untuk menggantikan sidang-sidang yang tertunda. Demikian Warta Dunia, VOA Washington. Saya, Karlina Amkas.
VOA This Morning, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 tidak membuat pemerintah kebal hukum. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepastian dan perlindungan hukum penting untuk memberikan kepercayaan diri bagi pihak yang menangani COVID-19. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Perpu Nomor 1 tahun 2020 yang menyebut biaya yang dikeluarkan pelaksana perpu terkait pandemi COVID-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara. Namun, kata dia, hal tersebut tidak berlaku bagi pejabat yang melakukan korupsi atau tindak pidana lain di tengah penanganan COVID-19.
Keluarnya dana pemerintah, apakah waktu menjamin, ataukah dia melakukan bansos, yang kemudian mungkin ada yang kelebihan, ada yang double, itu semuanya adalah bukan merupakan kerugian negara.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan menerbitkan sejumlah peraturan pelaksanaan Perpu 1 2020, diantaranya peraturan pemerintah bidang perpajakan dan pembiayaan, peraturan Mendagri, dan peraturan otoritas jasa keuangan. Menurut Sri Mulyani, pelaksanaan Perpu 1 2020 akan dilakukan dengan tata kelola yang baik dan dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat, sehingga dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sri Mulyani mengakui pembuatan Perpu 1 2020 dibuat dalam kurun waktu kurang dari 2 pekan, karena dalam situasi yang darurat. Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPR dari fraksi Partai Keadilan Sosial atau PKS, Eki Awal Muharam, mengapresiasi komitmen pemerintah yang akan membahas kembali RAPBN 2021 dan tahun berikutnya bersama DPR. Namun, kata dia, komitmen tersebut semestinya dijelaskan secara gamblang di dalam Perpu 1 2020. Selain itu, Eki juga menyoroti Pasal 27 Perpu 1 2020 yang sedang digugat sejumlah orang ke Mahkamah Konstitusi. Ia memahami pentingnya perlindungan hukum bagi pejabat yang menangani COVID-19. Namun, kata dia, semestinya prinsip kesetaraan hukum tetap dicantumkan seperti yang ada dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau Undang-Undang PPKSK. Semisal dengan menambahkan frasa tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau memperkaya pihak lain.
Semuanya ketahuan Undang-Undang PPKSK tersebut tidak boleh menjadi polemik. Karena apa? Karena ada batasan-batasan perlindungan kesetaraan hukum.
Dari Jakarta, Sasmito Mandri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
YouTuber Ferdian
Ferdian Paleka mengunggah video aksi bansos palsu berisi batu dan sampah kepada sejumlah transgender. Di tengah berbagai kecaman, termasuk tuduhan melakukan tindakan bernuansa hate crime, Paleka pun dilaporkan ke polisi. Berikut laporannya.
Video berdurasi 12 menit yang Paleka unggah menunjukkan bagaimana dia dan dua orang temannya membagikan sejumlah dus mie instan yang sebenarnya berisi sampah. Ketiganya terlihat tertawa cekikikan ketika memberikan bantuan itu kepada dua orang transgender.
Ini isinya apa nih?
Batu bata.
Batu-batu ya guys. Nanti dilihat aja videonya pas kita masuk-masukin.
Video tersebut langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Di Twitter, aktivis hak-hak perempuan dan LGBTQ, Lini Zurlia, memprotes konten tersebut karena merendahkan martabat transpuan.
Tindakan yang dilakukan oleh si Paleka dan temannya dan teman-temannya adalah sesuatu hal yang tidak sama sekali manusiawi.
Aksi YouTuber itu dinilai sangat tidak pantas, ujar Lini, mengingat transpuan adalah kelompok yang sangat rentan.
Mereka dikeluarkan dari sekolah, dari kampus, dari tempat kerja, bahkan dari rumah sendiri gitu ya, karena pelanggengan stigma-stigma karena keberadaan mereka itu tidak diakui.
Karena itu Lini berharap masyarakat lebih arif untuk mencegah konten-konten sejenis bermunculan.
Bayangin kalau misalkan di dalam struktur bermasyarakat kita ini at least punya basic human decency, hal-hal yang dilakukan oleh si Paleka ini, Ferdian Paleka ini, nggak akan laku ya kan.
Video itu sempat ditonton 55 ribu kali sebelum akhirnya dihapus oleh YouTube karena melanggar ketentuan terkait harassment dan bullying. Sejumlah media melaporkan bahwa rumah Paleka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat didatangi polisi dan puluhan warga yang geram pada Minggu malam. Pada Senin, polisi memeriksa rekan Paleka berinisial TB yang diserahkan langsung oleh orang tuanya. Paleka sendiri masih dicari. Lewat video di Instagram pribadinya, @ferdianpaleka, dia meminta maaf, tapi nampak jelas bahwa ia tidak serius.
Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya.
Sementara itu, transpuan yang menjadi korban bansos palsu Paleka melaporkan lelaki itu ke polisi. Dalam video yang diunggah tim Prabu Polrestabes Bandung, seorang korban berinisial N mengatakan merasa terhina. Para korban didampingi organisasi transpuan di Bandung, Serikandi Pasundan, dan LBH Bandung. Reza Rumakat dari LBH Bandung menyatakan laporan ke polisi ini penting di tengah terus terjadinya kekerasan terhadap transpuan. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Mesir, Lebanon, Iran, dan Tunisia, telah mengumumkan pembukaan sebagian dari sektor ekonomi mereka setelah penutupan panjang terkait pandemi COVID-19. Di saat yang sama, Algeria telah memutuskan diberlakukannya penutupan untuk sebagian bisnis untuk membatasi adanya pertemuan secara berkelompok yang dianggap tidak aman.
Di tengah tekanan kuat pentingnya sektor pariwisata Mesir, Menteri Pariwisata Khaled Al-Anani mengatakan kepada media Arab Minggu malam, negara itu secara bertahap akan membuka kembali hotel-hotel di daerah utama yang menjadi objek pariwisata domestik, sebelum akhirnya dibuka kembali menjadi objek pariwisata internasional. Ia mengatakan hotel-hotel akan diperbolehkan buka kembali sampai 25% dari kapasitas normal pada 15 Mei, begitu mereka mengisi surat ketentuan untuk melakukannya dan setuju untuk mematuhi peraturan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengenai penatu, daerah pantai, restoran, dan karyawan. Pemerintah di Lebanon mengizinkan restoran dan kafe membuka kembali bisnisnya Senin jika mereka tidak melebihi 30% dari kapasitas normal. Tapi tidak jelas apakah banyak yang mematuhi peraturan karena potensi kerugian di bawah pembatasan semacam itu. Pantai dan resor tepi laut juga diizinkan untuk dibuka kembali. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Minggu, negara itu akan mulai membuka kembali berbagai fasilitas secara bertahap dan sholat Jumat akan dilanjutkan di beberapa daerah pekan ini. Ia mengatakan berbagai sektor secara perlahan dan tenang akan dibuka kembali sesuai perintah Menteri Dalam Negeri, termasuk prasarana olahraga, stadion, salon kecantikan, dan sebagian sekolah, sambil mempertimbangkan bahwa virus corona masih menyebar dan bisa membahayakan. Otorita di Tunisia mengumumkan pembukaan kembali sebagian sektor, termasuk gedung pemerintahan, angkutan umum, dan proyek pembangunan. Namun di Aljazair, stasiun TV lokal mengumumkan sejumlah provinsi yang diperintahkan untuk menutup kembali sebagian bisnis setelah keputusan awal untuk membukanya pekan lalu. Laporan adanya tindakan yang tidak aman oleh sebagian bisnis termasuk salon tampaknya mendorong keputusan penutupan itu. Angka kematian akibat COVID-19 baik di Mesir maupun Aljazair pada hari Senin dilaporkan antara 400 sampai 500. Angka kematian akibat virus corona di Lebanon dan Tunisia di bawah 50. Sejauh ini Iran adalah negara yang mencatat angka kematian terbesar akibat virus meski ada perselisihan masalah jumlah korban. Pemerintah melaporkan lebih dari 6.000 kematian. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi dan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Wabah virus corona telah mengejutkan ekonomi global dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berikut perkembangan terbaru terkait dengan ekonomi global, tempat kerja, dan penyebaran virus. Di sektor penerbangan, perjalanan udara hampir berhenti total dan eksekutif industri yakin industri ini bisa menyusut di mana situasi terus memburuk. Miliarder Warren Buffett pada akhir pekan mengatakan telah menjual seluruh saham perusahaannya di maskapai-maskapai penerbangan utama Amerika Serikat karena keliru dalam penilaiannya terhadap industri ini. Saham maskapai American, Delta, dan United anjlok antara 13% dan 14% hari Senin. Saham maskapai Southwest turun 9%. Pemegang saham maskapai berbiaya rendah Norwegian Air Shuttle menyetujui rencana untuk menyelamatkan perusahaan itu dengan menukar utangnya dengan ekuitas yang dimiliki sehingga bisa mengakses beberapa bantuan pemerintah senilai $290 juta. Maskapai itu telah memberhentikan 90% tenaga kerjanya. Uni Eropa menyetujui $7.6 miliar pinjaman dan menjamin pemerintah Prancis akan memberikan dana tersebut bagi maskapai Air France. Maskapai ini akan memperoleh pinjaman langsung $3.28 miliar dari Prancis dan pinjaman bank $4.37 miliar yang dijamin oleh negara, kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan.
Beralih ke sektor pemasok bahan makanan. Pabrik pengepakan daging dirugikan oleh pandemi karena umumnya buruh bekerja dalam jarak berdekatan. Meskipun beberapa pabrik sudah mulai menuju arah normalisasi, namun pemulihan masih jauh. Penjualan eceran melonjak untuk merek makanan Tyson, tetapi belum menebus penjualan ke industri layanan makanan yang anjlok. Perusahaan itu membukukan pendapatan kuartalnya hari Senin dan sahamnya anjlok 8% sambil memperingatkan sektor ini akan terus melamban. Sementara itu, negara-negara masih menghadapi gangguan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman ini. Ekonomi Hong Kong menyusut 8.9% pada kuartal pertama bila dibandingkan dengan tahun lalu. Kinerja terburuknya sejak pelaporan triwulan dimulai pada tahun 1974. Ekspor turun 9.7% dari tahun sebelumnya sebagaimana diumumkan pemerintah Senin kemarin. Ekspor jasa anjlok 37.8% dan belanja konsumen turun 10.2%. Di Afrika Selatan diperkirakan 1,5 juta orang sudah kembali bekerja, sementara negara itu melonggarkan penutupan wilayah. Sektor pertambangan, manufaktur, dan bisnis mulai dibuka kembali dengan 30% tenaga kerjanya. Pekerja lainnya akan ditingkatkan secara bertahap, tergantung pada tindakan pencegahan keselamatan dan statistik Afrika Selatan terkait penyebaran dan tingkat keparahan COVID-19 di negara itu. Belgia pada hari Senin juga melonggarkan beberapa langkah penutupan wilayahnya. Perusahaan bisa membuka kantornya bagi para karyawan lagi, meskipun masih dianjurkan bekerja dari rumah. Toko-toko tekstil yang menjual kain juga akan dibuka karena sangat penting jika warga ingin membuat masker sendiri. Kembali di VOA This Morning, sebuah kelompok pemantau menyerukan kepada negara-negara demokratis untuk mencegah ikutnya Rusia, Kuba, dan Arab Saudi dalam Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara. Mereka mengatakan rekam jejak hak asasi manusia yang buruk ketiga negara itu membuatnya tidak memenuhi syarat keanggotaan. Untuk selengkapnya, kita simak berikut ini.
Majelis Umum PBB akan memilih 15 anggota baru untuk Dewan HAM PBB pada bulan Oktober. UN Watch, sebuah kelompok independen yang memantau perserikatan bangsa-bangsa, mengatakan akan menjadi parodi dan kemarahan jika Rusia, Kuba, dan Arab Saudi, tiga rejim otoriter yang represif, diizinkan bergabung dengan badan itu.
Direktur Eksekutif UN Watch, Hillel Nauer, mengatakan pemerintah-pemerintah yang secara sistematis menyangkal kebebasan dasar bagi rakyatnya sendiri tidak berhak menilai rekam jejak HAM negara lain.
No one's saying that every member of the Human Rights Council has to be perfect. Obviously there are no perfect countries.
Tidak ada yang mengatakan bahwa setiap anggota Dewan Hak Asasi Manusia harus sempurna. Jelas tidak ada negara yang sempurna. Tetapi untuk memilih beberapa pemerintah yang terburuk bukanlah strategi, dan itu sepenuhnya bertentangan dengan kriteria resmi yang dinyatakan pada pendirian Dewan Hak Asasi Manusia dan yang terus mengatur pemilihan anggotanya.
Resolusi yang diadopsi ketika Dewan itu dibentuk pada tahun 2006 mewajibkan negara-negara anggota untuk menjunjung tinggi penggalakan dan perlindungan HAM. Resolusi itu juga memperingatkan negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM berat dapat ditangguhkan keanggotaannya. Sanksi seperti itu pernah diterapkan hanya sekali terhadap Libya pada tahun 2010 setelah tindakan keras terhadap para demonstran oleh mendiang diktator Muammar Gaddafi. Nauer mengatakan kepada VOA bahwa Dewan HAM PBB adalah badan politik dan bagi banyak negara, politik terlalu sering mengalahkan hak asasi manusia sebagai prinsip panduan mereka. Dia mengatakan lebih dari 50% anggota dewan bukanlah negara-negara demokrasi penuh.
Because of the membership of those countries, a large part of the work of the proper work of the council never gets done. So for example,
karena keanggotaan negara-negara itu, sebagian besar pekerjaan yang benar oleh dewan tidak pernah selesai. Misalnya, negara-negara seperti Tiongkok, Kuba, Arab Saudi, Turki tidak pernah dihukum karena pelanggaran HAM.
Juru bicara hak asasi manusia PBB, Robert Caulfield, mengatakan mencalonkan diri sebagai anggota dewan bukanlah langkah yang tanpa resiko. Dia mengatakan kepada Vio, jejak HAM yang buruk akan disoroti dengan saksama.
Sebenarnya ada harga yang harus dibayar. Tidak berarti bahwa dengan masuk dewan, kebersangkutan akan mendapat lebih banyak sorotan. Pola pemilihan dan apa yang dikatakan oleh negara bersangkutan dalam debat dan sebagainya akan menjadi subjek penelitian dan akan dikritik jika negara itu terpilih seperti halnya semua negara anggota lainnya.
Robert Caulfield mengatakan negara-negara anggota dewan dituntut memiliki standar HAM yang tinggi yang ditetapkan oleh Majelis Umum. Dia menambahkan ada contoh pada masa lalu ketika ada negara-negara yang mencabut pencalonannya untuk kursi di dewan setelah menerima rentetan kecaman. Dia menyatakan prosesnya masih panjang sebelum pemilihan diadakan dan apapun bisa terjadi sebelum itu. Leonard Triono, VOA Washington.
VOA This Morning, saat ini umat Islam di Amerika tidak dapat berkumpul bersama jamaah lain seperti layaknya bulan suci Ramadan. Berikut laporan selengkapnya.
Biasanya di setiap sudut Amerika, umat Islam menghadiri iftar, berbuka puasa bersama komunitas, kemudian dengan tertib membuat saf-saf untuk sholat tarawih di masjid. Akan tetapi tahun ini, Ramadan berlangsung di tengah pandemi global dan di Amerika yang memiliki angka kematian tertinggi di dunia akibat COVID-19, umat Islam terpaksa menjalani bulan puasa ini dengan cara yang berbeda, sendiri-sendiri atau bersama keluarga dan lebih menantang. Pusat Kebudayaan dan Masjid An-Nur terletak di dekat Rumah Sakit Amherst di Queens, New York, yang merawat pasien-pasien dalam keadaan kritis karena COVID-19. Kota Queens ini merupakan salah satu daerah yang paling terpukul di New York. Mayoritas penduduknya adalah imigran dari Bangladesh. Mufti Muhammad Ismail, kepala sekolah agama An-Nur di pusat kebudayaan itu.
Kami telah kehilangan banyak saudara dan saudari Muslim di komunitas.
Dengan ditutupnya masjid-masjid karena krisis virus corona, setiap hari para sukarelawan dari pusat kebudayaan An-Nur menyiapkan kotak-kotak makanan berbuka untuk dikirim kepada para pekerja garis depan atau mereka yang sangat membutuhkannya. Banyak anggota komunitas imigran ini kehilangan pekerjaan, membuat permintaan akan bantuan makanan pun meningkat. Di Chicago, Jumana Azam, 33 tahun, adalah seorang terapis pernafasan di Pusat Kesehatan Universitas Rush. Ia harus bertahan menjaga puasanya selama hampir 16 jam setiap hari di tengah tuntutan fisik dan emosional dari pekerjaannya serta lonjakan pasien COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir.
Saya akan tetap berpuasa di saat bekerja. Jika terasa pusing atau lemas, saya akan membatalkannya.
Kata Azam, jam beberapa hari sebelum Ramadan. Namun, pada akhir jam kerjanya yang panjang dan melelahkan, Azam berhasil mempertahankan puasanya, sedangkan beberapa rekan muslimnya tidak bisa.
Bagaimana saya bisa berpuasa 16 jam dan secara fisik dapat melewati ini, saya tidak tahu.
Di Houston, Ricardo Ramirez yang baru masuk Islam tahun lalu menghadapi tantangannya sendiri dalam menjalani puasa Ramadan pertamanya tanpa bantuan dari anggota masjid sekitar.
Saya sangat ingin berkumpul bersama warga muslim lainnya untuk sholat dan berbuka puasa, serta mendapat saran juga dukungan dari jamaah di masjid sekitar.
Minggu pertama Ramadan merupakan masa penyesuaian bagi Jamilah Syakir. Dia biasa menghabiskan malamnya di Masjid Al-Islam atau masjid lain di kota Atlanta. Tetapi pada Ramadan kali ini, ketika masjid-masjid ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona, Syakir dan keluarganya harus mencari cara lain.
Kondisi ini membuat kami frustrasi karena kami adalah bagian dari komunitas non kulit putih yang selalu melakukan hal-hal secara bersama-sama, begitu pula dalam beribadah.
Syakir dan warga muslim lainnya berusaha betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan mereka di rumah.
Saya anggap ini sebagai isyarat untuk benar-benar fokus pada hubungan pribadi saya dengan Allah, bukan dalam komunitas.
Dari dunia hiburan, karena wabah virus corona, klub-klub malam di seluruh penjuru dunia ditutup. Namun, para komedian masih dapat membuat penonton mereka tertawa di tengah pandemi ini. Wartawan VOA Maria Madialo melaporkan tentang Laugh Factory di Hollywood, klub komedi The Stand di Edinburgh, serta seorang komedian Jepang yang dulu populer dengan lagu hitnya Pineapple Pen yang membawa pesan baru tentang cuci tangan.
Pemilik Laugh Factory, Jamie Masada, memulai siaran streaming live comedy tidak lama setelah California memerintahkan semua bisnis non-esensial ditutup.
We should not forget laughter is healing. Laughter bring people together.
Masada mengatakan, kita tidak boleh lupa bahwa tertawa itu menyembuhkan dan tertawa juga mempersatukan orang-orang. Komedian Tehran Von Garci selama ini menjadi pembawa acara siaran langsung itu bersama dengan aktor Craig Robinson. Ia mengatakan acara itu disiarkan di rumah-rumah sakit untuk pasien COVID-19. Di Inggris, sewaktu pemerintah di sana memerintahkan lockdown selama 3 pekan, klub komedi The Stand memutuskan untuk mengadakan pertunjukan live streaming dengan opsi bagi para penonton untuk menyumbang ke klub dan komediannya. Eksperimen mereka sukses meraih audiens 100 ribu orang yang menonton 2 pertunjukan pertama. Padahal mereka biasanya tampil di klub yang berkapasitas 160 kursi. Manager promosi The Stand Comedy Club, Anthony Dorman, mengemukakan.
People were watching from all over the world, some people in quarantine.
Orang menonton dari seluruh dunia, sebagian sedang dalam karantina, dalam isolasi. Dan orang-orang dari berbagai benua pada dasarnya saling berhubungan, kata Dorman. Banyak komedian yang mengangkat isu isolasi mandiri, di antaranya Jojo Sutherland. Dalam salah satu kisahnya, Sutherland mengemukakan berkat isolasi, ia menemukan keterampilan baru, bebersih lemarinya. Komedian Ross McClellan mengatakan komedi tunggal tanpa hadirin tampaknya janggal. Tapi mungkin ada pula kelebihannya. Ketika tampil langsung di hadapan hadirin, ujarnya, ia merasakan tatapan aneh dari mereka. Dan satu lagi komedian Jepang Kosaka Daimau. Beberapa tahun silam, komedian ini memunculkan sosok Picotaro dengan lagu hitsnya PPAP, Pen Pineapple Apple Pen. Ia kini mengubah lagunya itu juga dengan lirik yang mudah diingat, kali ini dengan pesan baru, cuci tanganmu.
Haba hando, I haba soap. Wash.
3 hari setelah dirilis, lagu itu langsung menjaring 3 juta view di YouTube. Laman Twitter sang komedian juga dibanjiri oleh video anak-anak Jepang tertawa-tawa dan ikut berjoget dengan tarian cuci tangannya. Utami Husin, VOA Washington.
Hai.
Hai, saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. The Voice of America.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan hadir, di antaranya seputar laporan tahunan kebebasan beragama yang dikeluarkan Komisi Urusan Kebebasan Beragama Internasional atau USCIRF pekan lalu dinilai subjektif dan terlalu berlebihan.
Selain itu, nantikan obrolan menarik dari reporter VOA Karlina Amkas bersama Dr. Ufara Zuwasti, seorang dokter muda Indonesia yang berada di garis depan pandemi virus corona. Ia bekerja di rumah sakit MedStar di Baltimore, Maryland, dalam In Case You Missed It.
Wah, salut ya sama dokter-dokter yang tentunya di tengah pandemi kayak gini ini jam kerjanya panjang, sementara jumlah pasien pun semakin banyak.
Bener banget, salut pokoknya ya. Nah, obrolan bersama Dr. Ufara Zuwasti nanti juga bisa disimak kembali lewat podcast In Case You Missed It di layanan audio streaming favorit Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh berita tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah Warta Dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Laporan baru Amerika memproyeksikan jumlah orang yang tertular dan meninggal setiap hari akibat pandemi virus corona kemungkinan naik tajam menjelang 1 Juni. Sementara Presiden Donald Trump mendorong negara-negara bagian agar membuka kembali perekonomian supaya situasi kembali normal. Jumlah kematian akibat virus corona bisa mencapai 3.000 per hari dalam 4 minggu, naik tajam dari jumlah saat ini sekitar 1.750. Tetapi Trump mengakhiri perintahnya untuk tinggal di rumah yang menutup sebagian besar ekonomi Amerika hingga April. Juru bicara Trump menepiskan proyeksi baru itu dan mengatakan itu bukan dokumen Gedung Putih, belum disampaikan Kesatuan Tugas Virus Corona, dan belum diperiksa badan-badan pemerintah terkait. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia percaya perlakuan media nasional terhadapnya lebih buruk daripada yang dialah yang dibunuh pada tahun 1865. Trump mengatakan, "Saya yakin saya diperlakukan lebih buruk daripada Lincoln." Penilaian Trump tentang hubungannya yang kerap bermusuhan dengan media berita nasional itu dipicu pertanyaan tajam seorang pensiunan perawat dan guru pembimbing sekolah dasar. Ia memuji Trump atas pengabdiannya yang besar pada negara, tetapi mempertanyakan caranya menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata deskriptif yang bisa digolongkan sebagai intimidasi. The Voice of America, VOA. Pemerintah di seluruh Eropa menghadapi pemberontakan terkait virus corona dari orang-orang lanjut usia atau lansia yang menolak rencana perpanjangan perintah tinggal di rumah bagi mereka, sementara pembatasan pada kelompok usia lain secara bertahap dilonggarkan. Menurut lansia, lockdown berkepanjangan pada orang-orang beruban adalah diskriminasi usia dan mungkin akan mematikan terlepas dari apakah tertular virus corona atau tidak. Penolakan itu didukung sebagian dokter yang memperingatkan dampak lockdown terhadap kesehatan fisik dan mental para lansia. Di Inggris, semua orang yang berusia 70 tahun dan lebih, apapun kondisi kesehatan mereka, diklasifikasi sebagai rentan secara klinis dan disuruh tinggal di rumah.
British Medical Association mendesak Perdana Menteri agar menyertakan lansia dalam setiap rencana pelonggaran pembatasan dalam beberapa pekan ke depan, dan menyatakan tinggal di rumah terus-menerus merusak kesehatan mental mereka. Setelah ditolak para lansia, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pemerintah tidak akan membuat peraturan terpisah untuk lansia terkait pelonggaran lockdown. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, 4 kapal Angkatan Laut Amerika memasuki Laut Barents hari Senin sebagai bagian dari operasi keamanan maritim untuk menegaskan kebebasan navigasi di lingkaran Arktik. Berbeda dari kapal-kapal selam yang secara teratur menjelajah perairan Kutub Utara, kapal-kapal Amerika tidak beroperasi di Laut Barents sejak pertengahan 1980-an. Kementerian Pertahanan Rusia diberitahu tentang kunjungan ke Laut Barents itu hari Jumat dalam upaya menghindari kesalahan persepsi, mengurangi risiko, dan mencegah eskalasi yang tidak disengaja, menurut pernyataan Armada ke-6 Amerika. Demikian Warta Dunia, VOA Washington. Saya Karina Amkas.
VOA This Morning, laporan tahunan kebebasan beragama yang dikeluarkan Komisi Urusan Kebebasan Beragama Internasional atau USCIRF pekan lalu dinilai subjektif dan terlalu berlebihan. Berikut laporan selengkapnya.
Luar!
Itu dari luar, Pak.
Dari
luar.
Udah kupingatkan, Mam, ya. Aku agak sama.
Pak, saya
apa
makan
kau?
Dari mana? Saya makan dari mana?
Kau makan dari mana? Kau dari mana?
Warga mana pun kau? Warga sini, Pak. Pak, saya makan dari mana? Bapak ini di mana? Agama Bapak, tapi macam mana Bapak? Aku bisa Bapak kasih aku makan?
Inilah sekelumit keributan yang terjadi akhir April lalu ketika warung kopi milik seorang warga di Batang Kuis, Deli Serdang, diserbu sekelompok massa yang memaksa agar warung itu ditutup dengan alasan menghormati orang yang sedang berpuasa. Perselisihan ini berujung ke meja hukum. Tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama seperti ini menjadi salah satu fokus perhatian dalam laporan tahunan kebebasan beragama yang dikeluarkan Komisi Urusan Kebebasan Beragama Internasional USCIRF pekan lalu. USCIRF adalah badan independen yang dibentuk oleh Kongres Amerika untuk memonitor, menganalisa, dan melaporkan ancaman terhadap kebebasan beragama di luar negeri yang hasilnya menjadi rekomendasi kebijakan luar negeri yang disampaikan pada Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Kongres untuk mengatasi persekusi agama dan mendorong kebebasan beragama. Khusus tentang Indonesia, USCIRF menilai dibanding tahun lalu ada tren negatif dalam kondisi kebebasan beragama di Indonesia. Laporan itu mencatat banyaknya insiden intoleransi beragama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta, baik dalam bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, tindakan kekerasan, dan juga penolakan izin untuk membangun rumah ibadah bagi kelompok agama minoritas. Masih terus digunakannya pasal penistaan agama menjadi keprihatinan tersendiri. USCIRF merekomendasikan kepada Departemen Luar Negeri untuk memasukkan Indonesia dalam daftar pengawasan khusus karena dinilai terlibat dalam atau mentolerir pelanggaran berat kebebasan agama yang bertentangan dengan Undang-Undang Kebebasan Agama Internasional. USCIRF juga mendorong pemerintah Indonesia untuk segera merevisi rancangan KUH pidana agar menghapus sanksi pidana dalam pasal penistaan agama serta mencabut atau mengubah pasal tentang penistaan agama yang ada dan membebaskan mereka yang saat ini ditahan karena tuduhan penistaan agama. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menilai laporan tahunan dan rekomendasi untuk memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diawasi sebagai hal yang terlalu berlebihan dan terlalu jauh.
Memang sekali lagi tidak ada yang mengatakan bahwa tidak ada kekerasan dan tidak ada intoleransi di Indonesia. Tapi kalau mengatakan bahwa Indonesia ini berada dalam situasi di mana tingkat intoleransi itu sangat tinggi dan kemudian berbahaya, menurut saya terlalu exaggerated lah. Kesimpulan itu saya kira terlalu jauh dan menurut saya perlu dilihat kembali berbagai variabel yang ada di dalam penelitian itu.
Namun Bobby Adito Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, menilai laporan tahunan USCIRF itu dapat mendorong semua pihak menjadi mawas diri.
Dari hasil statistik kompilasi dari mereka, itu dibandingkan dengan apa yang ada terjadi di Indonesia, ini membuat kita juga menjadi mawas diri, sehingga nantinya kita akan mengidentifikasi bagaimana solusi agar pelanggaran KBBI PSBB ini bisa paling tidak kasusnya menjadi lebih rendah, kalau bisa tidak sama sekali.
Laporan ini juga menyoroti beberapa isu lain di Indonesia, antara lain pemberlakuan hukum Islam di Aceh, serta nasib kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Ghafatar, dan Syiah. Saya Fama Sedeva, VOA Washington.
Sebuah uji sampel limbah baru yang dapat membantu mengidentifikasi hotspot atau tempat di mana banyak penduduknya terjangkit virus corona sedang dikembangkan oleh para peneliti Australia. Hasil uji ini telah menemukan jejak genetik COVID-19 dalam air limbah dan dapat mengidentifikasi daerah spesifik di mana terdapat penyakit ini dan perkiraan jumlah orang yang terinfeksi. Hampir 7.000 kasus virus corona terkonfirmasi di Australia, di mana 89 orang telah meninggal dunia akibat virus itu. Para peneliti di Australia percaya bahwa uji sampel limbah bisa dijadikan peringatan dini yang terpercaya untuk mendeteksi kasus COVID-19. Sampel efluen mentah yang ditemukan di dua pabrik air limbah di negara bagian Queensland mengandung fragmen genetik dari penyakit itu. Studi ini diharapkan dapat membantu para pejabat saat mereka mulai mengurangi pembatasan terhadap pergerakan publik dengan menyoroti hotspot virus corona. Australia telah menutup restoran, bar, dan toko-toko, juga mengenakan denda kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan seperti dengan berkumpul bersama lebih dari 2 orang di ruang publik. Profesor Kevin Thomas, yang adalah ilmuwan di bidang kesehatan lingkungan di University of Queensland, mengatakan tes ini dapat memberikan indikasi luas mengenai bagaimana pandemi ini terkandung.
We think some of the advantages and the benefits of also using wastewater testing alongside conventional testing is that it can tell us whether COVID has infected a community at a very early stage. And at the same time, it can tell us when a community is relatively free of COVID-19.
Menurut kami, beberapa keuntungan dan manfaat dengan juga menggunakan uji air limbah bersamaan dengan tes konvensional adalah tes ini dapat memberitahu apakah COVID-19 telah menginfeksi sebuah komunitas pada tahap yang sangat awal, dan pada saat yang bersamaan dapat memberitahu ketika sebuah komunitas bebas dari COVID-19. Selain itu, kami dapat memantau perubahan dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang kami lakukan saat ini dapat membantu meratakan kurva.
Penelitian yang diterbitkan ke dalam jurnal Nature Medicine belum lama ini menemukan bahwa orang mengeluarkan jejak COVID-19 2 hingga 3 hari sebelum mereka menunjukkan gejala. Analisis limbah berpotensi memungkinkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi kelompok virus corona baru sebelum mereka yang terinfeksi menyadari bahwa mereka sakit. Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan skema pengawasan limbah sangat mendukung dan memiliki potensi untuk semakin memperkuat tanggapan Australia terhadap pandemi global COVID-19. Penelitian uji sampel limbah ini merupakan kolaborasi antara The University of Queensland dan Badan Ilmu Pengetahuan Alam Pemerintah, CSIRO, yang mengadakan penelitian ini di Belanda dan Amerika Serikat. Pengujian secara luas dapat dimulai dalam beberapa minggu ke depan. Dari Sydney, Australia, tim VOA.
Kepanikan akan pandemi virus corona membuat salah satu masalah besar di dunia terlupakan. Masalah itu adalah global warming. Laporan selengkapnya berikut ini.
Kehebohan dan kepanikan karena pandemi virus corona yang telah membunuh hampir 1/4 juta orang di seluruh dunia dan menginfeksi lebih dari 3,4 juta manusia telah membuat orang lupa akan masalah besar lainnya yang dihadapi dunia. Masalah itu adalah global warming atau pemanasan bumi yang kalau terus berlanjut akan sangat berdampak pada kehidupan di bumi untuk jangka panjang. Francisco La Camara, Direktur Jenderal International Renewable Energy Agency atau IRENA, mengatakan pemanasan bumi ini bisa diatasi dengan terus meningkatkan produksi energi terbarukan. Ketika berbicara dalam bincang-bincang di Atlantic Global Energy Center di kota Washington, ia mengatakan,
"What we have assisted in the last year is a continuous trend where the installed capacity."
Kita melihat dalam tahun terakhir ini fakta bahwa kapasitas energi terpasang dari sumber-sumber tenaga terbarukan secara sistematis telah melampaui kapasitas seluruh operasi pembangkitan listrik.
Tahun lalu, 75% dari kapasitas energi terpasang dihasilkan oleh sumber-sumber energi terbarukan. Kini, dalam 9 tahun berturut-turut, jumlah itu telah melampaui kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pusat-pusat pembangkit listrik bahan bakar fosil.
Jadi, apa yang menyebabkan kenaikan itu? Kata Lakemara, usaha pemanfaatan sumber-sumber tenaga yang terbarukan mendapat dorongan dari kebijakan yang dilancarkan sejak beberapa tahun lalu.
Hasilnya, produksi energi terbarukan terus bertambah tiap tahun karena tenaga yang dihasilkannya semakin mudah diperoleh. Tren ini sebetulnya disebabkan oleh kekuatan pasar.
Francisco Lakemara mengatakan kini tercatat lebih dari 300 miliar dolar investasi untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan setiap tahun. Pertanyaannya adalah apakah proses ini bisa terus berkembang cepat untuk menggantikan kekuatan ekonomi yang berdasarkan bahan bakar fosil sesuai dengan perjanjian iklim Paris.
In case you missed it.
This morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, seorang dokter muda Indonesia, Ufara Zuwasti, berada di garis depan pandemi virus corona di rumah sakit MedStar Baltimore. Dengan jam kerja yang panjang, sementara jumlah pasien semakin banyak.
Hari-hari dokter Ufara seperti apa sih?
Berangkat, kalau ICU sih biasanya 5:30. Kalau lagi rawat inap biasa tuh 6:00 lah. Kemudian kalau lagi di ICU, kalau lagi long call tuh bisa sampai 9:00 di rumah sakit. Nanti sampai rumah 10:00. Cuma kalau lagi short call, biasanya 4:00 udah selesai, 5:00, 5:30 bisa sampai rumah. Itu biasanya my daily life.
Long call itu maksudnya long hours gitu kali ya kerjanya,
iya.
Ya.
Iya.
Padahal short call pun itu lumayan long hour juga ya, karena bisa lebih dari 8 jam kan?
Lebih banget. Jadi itu memang kita standarnya 80 jam seminggu. Kan biasanya kalau orang working hours biasa 40 jam seminggu.
40 jam, betul.
Itu pun biasanya lebih sih. Kalau di Amerika itu diatur idealnya memang nggak boleh lebih dari sekian jam gitu per hari. Cuma kadang-kadang kalau misalnya nih 9:00 mau pulang, tiba-tiba ada pasien yang gawat, ya stay juga. Bisa pulang lebih malam.
Rutin seperti itu ya?
Kalau sebelum COVID itu biasanya minimal dalam seminggu, paling nggak sehari libur. Kita nggak boleh kerja 7 hari berturut-turut. Jadi kalau aku jaga rawat inap, hari Sabtu atau Minggu pasti libur.
Dijaga cuma 1 hari ya?
Cuma 1 hari ya. Kalau jaga ICU, jadwalnya agak beda sedikit karena kan lebih capek. Workload-nya lebih berat. Jadi tiap hari keempat, libur sehari. Nah, cuma kalau jaga COVID ini karena lagi dicoba biar mengurangi paparan sama menghemat PPE, selagi masih memungkinkan, seminggu kerja, seminggu on call di rumah. Nah, itu biasanya kerjanya 7 hari berturut-turut, terus habis itu seminggunya off.
Malah lebih enak pengaturan kerjanya ya semasa pandemi.
Lebih enak tapi deg-degan juga kalau misalnya ada yang sakit, karena yang sakit tetap ada juga walaupun nggak terkait COVID. Jadi kita juga tetap suka dipanggil kerja. Kolega yang lain mungkin yang di New York atau segala macam mungkin nggak bisa privilege yang kayak gini. Ini juga kita udah diwanti-wanti nih karena jumlah pasiennya nambah terus, mungkin nggak bisa kayak gini lagi. Jadi selama masih bisa, dinikmatin dulu deh.
Nah, terkait masa pandemi sekarang, seperti apa sih tugas seorang dokter yang harus menghadapi pasien yang kita kan nggak tahu ini sebenarnya penyakit apa ini? Ada kekhawatiran ya setiap kali mau berangkat?
Oh iya, karena masalahnya adalah yang bikin khawatir, nggak semua pasien yang datang ke IGD ini dites kan. Jadi isu bahwa kita masih kekurangan tes, segala macam itu masih benar, walaupun tiap rumah sakit beda-beda kondisinya. Walaupun MedStar kebetulan karena swasta, jadi mungkin mereka kapasitas dan resource-nya lebih besar. Beberapa minggu sebelumnya, test kit-nya cuma tersedia dan bisa dilakukan di Georgetown. Jadi semua tes dikirimnya ke Georgetown, jadi harus nunggu beberapa hari lah. Nah, alhamdulillah nih sekarang tiap rumah sakit di MedStar, di Baltimore sama Washington DC, udah bisa melakukan tes di rumah sakit masing-masing, jadi nggak harus dikirim. Jadi kalau misalnya yang dikirim dari IGD tesnya, beberapa jam udah keluar hasilnya langsung. Nah, itu alhamdulillah enaknya ya kita bisa tahu kan mana yang negatif, mana yang positif.
Ya, cuma tapi dalam beberapa jam window itu kan seorang dokter sudah harus menangani pasien itu.
Iya, nah kalau kayak gitu kan. Nah, biasanya itu dokter-dokter IGD sama perawat IGD sama technician IGD yang harus dari awal. Cuma kadang-kadang ada pasien-pasien juga yang karena test kit-nya jumlahnya nggak memadai, kan nggak semua bisa dikirim. Kalau kayak gitu, apalagi kalau misalnya mereka nggak menunjukkan simptom, tuh biasanya memang nggak dikirim sama sekali. Idealnya menurut aku sih semuanya harus dikirim, karena kan sekarang yang nggak bergejala pun banyak kan yang positif. Gitu.
Beritanya seperti itu ya, justru banyak bermunculan sekarang orang-orang yang mengidap virus tersebut tetapi asimptomatik, jadi tidak menunjukkan gejala-gejala. Dia seperti orang sehat aja kan?
Iya, apalagi kayak di New York juga, kayak ada orang datang karena kecelakaan, tiba-tiba pas dilakukan CT scan nih, perutnya kan tetap kena tuh bagian paru-parunya. Loh kok paru-parunya kayak kena COVID, pas diperiksa ternyata positif. Padahal datangnya bukan gejala paru-paru yang menandakan dia COVID. Nah, sama juga kayak misalnya aku nih di rumah sakit, tiba-tiba kayak misalnya kita pas pasiennya udah masuk ke ruangan, oh kayaknya kita perlu tes deh nih orang.
Padahal itu situasi yang lumayan berisiko ya, karena kita tidak tahu dan kita mungkin bukannya lengah, tetapi tidak siap untuk menghadapi orang itu atau pasien itu dengan perlengkapan yang untuk menghadapi pasien COVID kan?
Iya, nah, tapi biasanya sih kalau misalnya kita curiga nih, kita kirim pasien itu ditaruh di isolasi COVID PUI, jadi kita tetap harus pakai pakaian yang sama. Nah, cuma kan downside-nya adalah kalau misalnya hasil tesnya lama baru keluar, kan sebenarnya PPE-nya jadi terbuang kan istilahnya. Kalau misalnya nih pasiennya negatif gitu.
Sekarang sudah ada prosedur baru, pasien yang datang, apapun alasan dia datang ke situ, tetap dihadapi sebagai kemungkinan dia adalah pasien COVID gitu.
Enggak semua.
Risiko dong ya?
Risiko, iya. Jadi memang ada pasien yang emang misalnya dari IGD atau dari kita nggak dicurigai sama sekali COVID, ya karena keterbatasan tes itu ya kita nggak tes. Kalau kita punya kapasitasnya sih idealnya dites ya. Bahayanya kalau misalnya tiba-tiba hasilnya positif, padahal selama ini kita nanganinnya bukan untuk COVID-nya.
Itu yang tapi saya khawatirkan. Nah, dengan situasi yang berisiko seperti itu, ada nggak kekhawatiran akan menularkan virus corona ini ke rumah? Karena kan punya anak kecil umur 3,5 tahun ya?
Iya, setiap hari pasti khawatir. Suami aku, kalau misalnya aku pulang, pasti tuh udah siap sedia plastik, jadi aku buka baju deket pintu, kemudian langsung dia, alhamdulillah suami aku yang nge-laundry, sepatu juga disemprot disinfektan. Kemudian juga kita ini nih, kita di rumah lagi eksperimen bikin hand sanitizer.
Terus tidak sampai seperti dokter-dokter yang lain, terutama di New York, harus tinggalnya, jadi dia dokter itu atau tim medis itu nggak berani pulang.
Mungkin idealnya kayak gitu kali ya, tapi
harus terpisah ya.
Iya, tapi kalau di New York kan diestimasiin sekitar 14%-an kali dari penduduknya yang terinfeksi kan. Nah, kalau di Baltimore akhir April awal Mei ini memang dari beberapa model prediksi memang diperkirakan lagi puncak-puncaknya. Jadi memang di rumah sakit aku di 4 Meter Baltimore tuh juga naik terus jumlahnya. Mungkin sekitar ada 400-500an orang yang positif. Oh, kita juga udah dapat beberapa transferan dari rumah sakit lain, mungkin rumah sakit yang lain overwhelm. Tapi alhamdulillah kapasitasnya tuh masih ada. Jadi untuk ICU juga ventilator kita masih ada.
Masih cukup ya?
Masih cukup. Ruang rawat inapnya juga dibuka lagi karena lebih banyak. Udah mulai ada tenda-tenda tuh disiapin, walau kayaknya sih belum dipakai. Cuma persiapan ke arah sana tuh udah ada. Untuk pasien-pasien COVID kan biasanya sampai saat ini masih bisa sendiri-sendiri ruangannya. Cuma mungkin udah mulai digabungin nih yang COVID dengan yang COVID karena udah mulai makin banyak.
Jadi itu sepertinya sedang mempersiapkan lonjakan pasien COVID. Padahal kan sekarang ini justru pemerintah berencana untuk melonggarkan pembatasan.
Iya.
Semakin khawatir nggak?
Khawatir banget. Apalagi aku kan di program ini sampai pertengahan Juni kan. Habis itu aku pindah ke New Jersey kan. Yang makin padat dan yang makin banyak COVID-nya.
Berapa rasionya sih sekarang ini di Amerika untuk situasi emergency seperti ini? Satu dokter menangani berapa pasien?
Sebenarnya tergantung rumah sakit. Jadi kayak misalnya nih di New York tuh memang sibuk kan. Sebelum COVID juga mereka udah sibuk banget karena kan penduduknya banyak. Jadi memang ada batasan. Jadi nggak bisa satu dokter nanganin di atas jumlah kapasitasnya. Jadi biasanya satu tim di ruang rawat inap biasanya 7-14 pasien, satu resident.
Satu hari atau?
Satu hari. Nah, kalau di New York, itu bisa jauh lebih banyak. Kalau misalnya aku hari biasa 7, mereka bisa pegang 10-12. Tapi untuk COVID ini, kalau misalnya memang makin parah, ya mungkin bisa ditambah limitnya. Jadi rasio itu tetap harus dijaga, biar jangan sampai dokternya capek, kemudian malah banyak error nanganin pasiennya, itu juga bahaya.
Betul. Pernah terbayang nggak sih hadapi situasi semasif ini?
Enggak sih, nggak pernah kebayang. Awal pas ada kasus pertama di Amerika, di Washington, lama-lama di California dan sebagainya. Itu juga masih kayaknya denial aja. Nggak akan sedang dites kan. Dengan adanya data, policy makers bisa memutuskan mana yang harus dibuka, harus di lockdown. Soalnya yang bahaya kalau angkanya kecil, tapi ternyata kayak gunung es, bawahnya besar.
Iya, masa pandemi ini juga tiba-tiba muncul wacana untuk mempekerjakan dokter-dokter lulusan asing. Apakah itu membuka peluang untuk dokter-dokter dari Indonesia untuk akhirnya meningkatkan ilmunya atau pengalamannya di Amerika?
Prosesnya tetap sama kayak yang aku jalanin dulu.
Dengan adanya wacana tersebut semasa pandemi COVID-19 ini, apakah pemisahan itu semakin tipis atau bahkan hilang sama sekali, atau ini hanya sementara, nanti juga akan balik lagi?
Jumlah IMG memang udah sangat banyak. Mungkin lebih banyak IMG-nya daripada AMG-nya, American Medical Graduates-nya. Dari dulu udah
belum tahu berapa
itu.
Perbandingannya berapa, nggak tahu ya?
Berapa perbandingannya? Lupa. Memang ada beberapa program-program yang kebanyakan isinya lulusan Amerika semua, tapi ada banyak juga program yang isinya IMG. Jadi memang program aku, katanya memang program direkturnya dari yang dulu-dulu pengen banget diverse. Bahkan harus ada yang pakai jilbab di angkatannya.
Oh, menarik ya. Kebetulan Dr. Ufara berjilbab ya?
Iya, dan senior aku juga ada yang berjilbab. Di seangkatan aku juga ada yang berjilbab. Kayak di New York tuh juga banyak IMG-nya. Karena kalau di Washington DC, di Maryland, di New York, komunitas penduduknya memang diverse kan. Jadi mereka memang mau resident yang diverse. Kalau menurut aku itu salah satu positifnya Amerika. Selama kita berusaha, selama kita lulus, nilai tesnya memuaskan, kemudian...
Deh, berarti prosesnya panjang ya?
Panjang banget. Jadi memang keluar waktu, tenaga, biaya, itu memang banyak banget.
Apa sih yang menurut Dr. Ufara paling berat dalam praktek sebagai dokter di Amerika ini, pada masa pandemi ini?
Yang pertama, karena kekhawatiran akan menularkan ke keluarga. Kemudian khawatir juga kalau aku sakit. Paling susah lagi adalah kalau misalnya terkait pasien. Yang aku paling sedih adalah ngelihat pasien-pasien yang kritis, terus sendirian. Kalau misalnya mereka meninggal pun mereka sendirian, habis itu proses pemakamannya juga sangat minimal orang yang datang. Belum lagi kalau misalnya di keluarganya sendiri ada yang positif juga. Jadi aku sering banget ketemu pasien yang sakit, suami istri, Mbak Karina. COVID ini yang benar-benar memisahkan pasangan secara hidup dan mati. Yang survive mungkin salah satu aja.
Semua tantangan itu apakah terbayar dengan penghargaan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap tim medis di rumah sakit untuk menghadapi pandemi ini? Di Baltimore, iya, seperti apa bentuknya?
Jadi ada spanduk tuh di depan rumah sakit. Terima kasih buat para tenaga medis. Tapi kalau aku sendiri sih, mendengar apresiasi dari keluarga pasien yang membuat aku paling merasa ini worth it. Mereka sangat appreciate atas apa yang kita lakukan.
Walaupun
terus mereka sangat,
anggota
walaupun keluarganya lagi kritis sekali. Dan mereka bilang mereka sangat mengerti apapun yang terjadi. Jadi pengertian keluarga pasien itu juga menurut aku adalah suatu bentuk apresiasi. Pas kapan tuh udah lama banget sebenarnya. Jadi ada salah satu pegawai di Trader Joe's dekat rumah aku. Tiba-tiba kayak bowing gitu, kayak thank you so much for everything that you do.
Jadi, rasanya gimana tuh?
Muka aku kayak bingung gitu. Itu kayak okay. Senang sih, cuma itu yang sekarang ekspektasi masyarakat terhadap tenaga medis mungkin sangat meningkat ya, karena term healthcare workers itu hero. Aku sangat appreciate, tapi mungkin ya itu juga, kita kan
manusia juga, kita capek juga, kita bikin salah juga. Apalagi ini COVID, obat-obatannya juga belum semuanya approve, belum terbukti, masih banyak yang dicoba. Jadi sebenarnya sebutan hero itu kadang-kadang malah agak jadi beban.
Sekarang kan lagi Ramadan, tetap berpuasa ya?
Tetap, insya Allah.
Baiklah kalau begitu, Dr. Ufara, terima kasih.
Sama-sama, terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Puspita Sariwati, Isa Ismail, dan Arif Budiman.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.voaindonesia.com.